Pēdējā periodā arī pievienojās vēl cilvēki no bijušās koalīcijas, un līdz ar to ir skaidrs, ka ir jauns vairākums. Un, ja man uztic vēlreiz vadīt domi, atcīmredzot, tas ir savu veidu novērtējums tam darbam, tā stāvēšana pieri pret pieri, kur ir pozīcija, opozīcija, viņi nekādu labumu nedod. Viņi tā enerģija aiziet, kā saka, cīnoties vienam pret otru, nevis risinot kaut kādas ādažiem svarīgas problēmas. Nu, tā ir tā pamata formula, es arī nemēģināšu tur pārdalīt visus amatus tā, kad ir atkal Baltija un Melnie. Ja? Nu, tas ir muļķīgi, tas ir pašvaldībās ieviesies arī no nacionālās politikas, un manuprāt, mums nav daudz cilvēku, un tie paši, kas var labi strādāt, viņam jāļauj strādāt un nevajag skatīties ar aizdomām, ja viņš ir nācis no vienas otras partijas.